provedu. 9 hodin 6,5 minuty, chytré hodinky a různé fitness náramky, ty už známe. Čeští experti teď přicházejí s chytrým náramkem, který pomáhá při domácí rehabilitaci po nemoci COVID-19. Zjistíme, jak funguje a přidáme i novinky o třetích dávkách vakcín proti koronaviru. První dostali už i pacienti v Česku. Taky odhalíme, co má společného vrtulník NASA na Marsu, mobilní telefon a superpočítač. To vše v téhle hodině. Začíná pravidelný vědecko-technologický magazín s názvem Experiment. Dobré sobotní dopoledne. Chytrý fitness náramek může velmi pomoct při domácí rehabilitaci po prodělaném covidu. Dokazují to první výsledky českých lékařů a vývojářů, kteří stojí za projektem s názvem Tereza. Právě díky náramkům totiž doktoři můžou online sledovat data pacientů a okamžitě jim tak měnit třeba cviky nebo nastavené cíle. Odborníci teď chystají další testování a věří, že systém bude fungovat i při zotavování z dalších nemocí.
Jsem měla těžký průběh, skončila jsem nakonec v nemocnici na infekční klinice. Ta dušnost mi zůstala, zadýchávala jsem se hodně, únava velká byla ze začátku.
Paní Ladislava Krauzová mi popisuje obtíže, které měla týdny po onemocnění COVID-19. V Královéhradecké fakultní nemocnici ji tak lékaři vybrali do pilotní studie projektu s názvem Tereza. Na ruku dostala chytrý fitness náramek a k němu cvičební plán.
Docela to bylo i, bych řekla, trošičku namáhavý. I jsem si musela hlídat ten pohyb, abych splnila to, co jako po mně chtěli, ale zase jsem viděla ten efekt, takže to bylo dobrý. Dušnost ze začátku byla hodně silná. Já jsem měla problém vyjít do patra v bytě. Jo, a potom už jako v pohodě to čtvrtý patro v paneláku a tak nebyl problém.
Vedoucí centra postcovidové péče Královéhradecké fakultní nemocnice Michal Kopecký teď rozdělává klasický fitness náramek.
Jedná se o klasický fitness náramek, který byl trošičku upraven tím, že se jedná o citlivá data, které jsme zpracovávali, takže jsme si vytvořili ve spolupráci s ČVUT Praha a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany svůj vlastní cloud, kde jsme ukládali bezpečněji prostě ty data těch pacientů.
Na výzkumu se podílí i odborníci z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kteří už před časem vytvořili doporučení cviků pro lidi po COVID postižení plic. Díky náramkům ale teď mohli lékaři postupně rehabilitaci na dálku upravovat.
Nás zajímala především ta pohybová aktivita, kromě pohybové aktivity i spánková aktivita. Sledovali jsme krokovou aktivitu a sledovali jsme i tepovou frekvenci a v závislosti na tom změny. Pacienti vyplňovali v průběhu dne to, co v tu chvíli třeba dělali, a my jsme to porovnávali s těmi výsledky na těch fitness náramcích a snažili jsme se pak podle toho zanalyzovat ta data.
Teď se nadechneme a z vostra foukneme do.
Tohle už je vyšetření zjišťující kapacitu plic. Také to pacienti v projektu Tereza tady v Hradecké nemocnici absolvovali. A to jak na začátku, tak i na konci. Několika týdenní rozdíly vypadají nadějně.
U všech se ve 100% zlepšila aktivita, u všech se zmírnila námahová dušnost, u všech se zvýšila síla nádechových a výdechových svalů a snížil se pocit vnímání námahy těch lidí.
Dodává vedoucí zdejšího postcovidového centra Michal Kopecký, přednosta plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové a vědecký sekretář tuzemské pneumologické společnosti Vladimír Koblížek doplňuje, že by měl projekt Tereza zamířit do další fáze.
Když bude ještě dostatek pacientů díky dalším vlnám covidu, tak bychom chtěli ten pilotní projekt udělat na větší počet pacientů, to znamená udělat ne 14, ale třeba 20, 30 nebo ještě více lidí. Takže jinými slovy, pilot potvrdil naši hypotézu, že využití moderních technologií pomáhá v efektivitě rehabilitační péče.
Ono to nemusí souviset pouze s covidem, ale i s dalšími zdravotními komplikacemi.
Když nebude pokračovat covidová epidemie, což budeme rádi, tak se ty výsledky aplikovat na jiné typy zánětu, postinfekční poškození, třeba po těžkém zápalu plic.
Rehabilitace vedená na dálku není technicky nějak složitá a může fungovat v podstatě v jakémkoliv typu chytrých náramků nebo hodinek. Víc o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V magazínu Experiment ještě zůstaneme u projektu Tereza. Jak jsme před chvílí slyšeli v reportáži, tak umožňuje rehabilitaci po prodělaném covidu v domácím prostředí, a to díky chytrým náramkům. Pomoct by mohl i při jiných zdravotních problémech. Na vývoj se s lékaři podílí taky odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze. My teď o tom budeme živě mluvit s Miroslavem Burešem z laboratoře inteligentního testování systému na tamní fakultě elektrotechnické. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten projekt Tereza je unikátní v tom, že na něm pracují lékaři, fyzioterapeuti i vývojáři. Jak v praxi taková mezioborová souhra funguje?
Funguje velmi dobře. Ten projekt má první dobré výsledky a jsme rádi, že ten projekt může pacientům, kteří mají po tom prodělaném covidu nějaké dechové potíže, pomoci. Jinak k tomu, jak to funguje prakticky, kolegové z Hradecké nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci vždycky přijdou s nějakým rámcovým návrhem, jak by ta daná část systému měla fungovat. My to rozvedeme do nějakého detailního návrhu nebo prototypu a potom nad tím všichni diskutujeme a snažíme se ten systém vylepšit tak, aby fungoval co nejlépe pro ty lékaře, pacienty, fyzioterapeuty.
Co přesně jste na projektu Tereza se svými kolegy z ČVUT dělali?
Ten projekt má, nebo ta aplikace má takové dvě hlavní části. První je mobilní aplikace pro ty samotné pacienty a druhá část je server, kam se přenáší data o fyzické aktivitě těch pacientů. A tam se připraví také reporty pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří se těm pacientům věnují. My jsme se věnovali té serverové části, implementovali jsme ten server a ty reporty. Kolegové z Univerzity obrany připravují tu mobilní aplikaci pro ty pacienty.
Jak jsou data o fyzické aktivitě lidí přenášená k lékařům a jak jsou zabezpečená?
Právě to přenášení těch dat byl takový technicky největší oříšek na tom projektu, protože většina výrobců těch chytrých náramků ty data ukládá na nějakém svém serveru a tam tedy můžete přistoupit. Ale my jsme tady v tomto projektu nechtěli ty data ukládat někde na serveru třetí strany, ale chtěli jsme udělat linku přímo od toho chytrého náramku na náš server, takže to chvíli nějakou dobu trvalo. Jinak ta data jsou zajištěná dobře, my tam neukládáme žádná v podstatě osobní data těch pacientů, je to jenom číslo náramku a jenom lékař nebo fyzioterapeut ví, jaké u pacientovi patří.
V reportáži před chvílí zaznělo, že teoreticky můžou mít pacienti vlastně jakýkoliv chytrý náramek nebo hodinky. Z technického hlediska na konkrétním typu přístroje tedy nezáleží?
V principu skutečně nezáleží, akorát nějakým novým typem náramku nebo třeba těch chytrých hodinek, jak říkáte, to potřeba vyzkoušet. Buď se to dá připojit přímo jenom otestovat, nebo je potřeba krátce dopsat nějaký adaptér, ale v principu skutečně můžete připojit cokoliv, co přenáší data o pohybové aktivitě nebo tepové frekvenci nebo kvalitě spánku a podobně.
Děkujeme za rozhovor. To byl Miroslav Bureš z Laboratoře inteligentního testování systému na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Hezký den.
Díky. Na shledanou.
Posloucháte Radiožurnál. Co pak Radiožurnál? Ale i Melí. Bílé. Oblíbená vánoční dekorace teď způsobuje problémy v borových lesích v některých částech České republiky. Tenhle poloparazitický keřík za sebou zanechává třeba i milionové škody na Hradecku.
Tam bychom se teda ještě mohli podívat.
No, podíváme se. Nějaký...
Borový les nedaleko Třebechovic pod Orebem. Jeho správce Ladislav Šimerda ho prochází společně s pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Františkem Lorencem.
Škody jdou do milionů. Nejhorší je to v té koruně. Je otázka, jestli ten strom přežije. Skutečně to napadení je intenzivní.
Jmelí bílé působí jako cizopasník. Ze stromu odčerpává živiny a to vede k jejich odumírání.
Léčit to bohužel nejde. Je to pro nás opravdu až devastující.
Problémy se škůdci mají také majitelé borových lesů v jiných částech republiky a situaci i proto monitorují výzkumníci. Mezi nimi také zmiňovaný František Lorenc.
Tady je jedna z nejhorších lokalit v republice, co se týká napadení melí. Zrovna bych to jedině s valticemi. Tady bych řekl, že je to horší v tom, že to melí víc na těch mladých porostech, například kolem 30-40 let.
Potíže se škůdci mají borovice kvůli vysokým teplotám a dlouhodobému suchu. Kvůli tomu na řadě míst republiky poklesla hladina podzemních vod a kořeny borovic tak na ní nedosáhnou. Pracovníci výzkumných ústavů se k tomu snaží zjistit co nejvíce podrobností.
Podchytit a hledat zákonitosti ve výskytu jednak podkorního hmyzu, jednak houbových chorob na borovici lesní a také co se týká listožravého hmyzu a právě toho jmelí.
Škody na borovicích způsobených suchem a škůdci eviduje také státní podnik Lesy České republiky. Jeho pracovníci tak jen letos vytěžili zhruba 300 tisíc suchých borovic. Václav Plecháček, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu posloucháte magazín Experiment. Od října by zdravotníci měli začít podávat lidem podpůrné dávky očkování proti covidu. V pondělí o tom rozhodne vláda. Jak zjistil tento týden Radiožurnál, někteří lidé už třetí dávky vakcíny dostali. Komu všemu jsou dodatečné dávky určené, tak to si řekneme s reportérem Radiožurnálu Matějem Skalickým. Dobrý den, Matěji.
Pěknou sobotu.
Odborné lékařské společnosti už vydali svá doporučení, kdo by měl jít na přeočkování proti koronaviru. Týká se to všech lidí?
Ne, netýká, pouze vybraných skupin obyvatel, zejména tedy těch takzvaně rizikových.
To znamená, že jde především o starší a nemocné lidi.
Ano, ale nejenom, jde o dvě skupiny lidí. Do té první patří pacienti s velmi oslabenou imunitou, ti se léčí třeba se zhoubnými nádory nebo jsou po transplantacích orgánů. Lékaři upozorňují, že až u 60% z těchto transplantovaných pacientů nemusí dojít ani po dvou dávkách očkování k vytvoření dostatečného množství protilátek, jak nám potvrdil například místopředseda Společnosti pro orgánové transplantace Ondřej Viklický.
Ty pacienti užívají léky, kterým říkáme imunosupresiva, které potlačují imunitní odpověď proti té ledvině, srdce. Tyto léky zároveň ale také tlumí tvorbu protilátek, tlumí celou tu obranné schopnost, včetně teda obranné schopnosti žádoucí. To je v případě očkování, kdy se snažíme vytvořit protilátky tou vakcínou. Takže ty naše léky, které podáváme našim pacientům, zároveň také tlumí i tuto žádoucí teda schopnost imunitního systému.
Dodatečná dávka by se měla u těchto lidí aplikovat 4 až 8 týdnů od té druhé dávky očkování. Podle profesora Viklického nicméně nikdo v tuto chvíli ještě neví, zda nakonec nebudou muset jim tito transplantovaní pacienti dostat těch dávek ještě mnohem víc.
Pro koho dál bude podpůrná dávka určená a bude ji u všech nutné aplikovat takhle krátce po prvotním očkování? Spousta lidí už je naočkovaná několik měsíců.
Ano, to je pravda. U té druhé skupiny lidí je doporučení aplikovat další dávku po 8 až 12 měsících od ukončené druhé dávky očkování. A kdo do této skupiny patří, tak to přibližuje šéf České vakcinologické společnosti Roman Klíbek.
Jsou to kategorie lidí, kde se ukazuje potřeba přeočkování z důvodu oslabení ochrany v čase. A tam patří tuto chvíli seniori ve věku 65 plus let a také lidé domových důchodců v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro osoby se zdravotním postižením a podobně, plus vybraní osoby s chronickým onemocněním.
A dále také zdravotníci a pracovníci v zařízeních sociálních služeb, kteří jsou často buď v kontaktu s nakaženými, anebo naopak s rizikovými lidmi, které by mohli oni sami nakazit. Odborné lékařské společnosti u zdravotníků doporučují přeočkování zejména těm, kteří COVID ještě neprodělali.
Matěj, profesor Chlíbek mluvil o vyvanutí imunity po očkování. Jak se imunitní odpověď v čase snižuje?
Odborné společnosti vycházely ve svých doporučeních z dat z Izraele, to znamená z těch dat nazbíraných od loňského prosince do letošního července. Propad účinnosti registrují v této blízkovýchodní zemi až o 50% bodů, za což mohou prý nové varianty koronaviru, ale právě i ten další už zmiňovaný čas od vakcinace. Naopak po podání třetí dávky v Izraeli pozorují vzestup imunitní odpovědi u starších 65 let dokonce 11-násobný a k tomu všemu se ještě posiluje také buněčná imunita.
V magazínu Experiment jsme mluvili s reportérem Radiožurnálu Matějem Skalickým. Díky, naslyšenou.
Není za co, naslyšenou.
Jeho symbolem je tučňák a najdete ho v mobilních telefonech s Androidem, v pračkách, ale i v superpočítačích nebo na Marsu. Řeč je o operačním systému Linux. Od jeho vzniku tento týden uplynulo 30 let a všechno začalo jedním nenápadným e-mailem.
Tvořím svobodný operační systém, jen jako koníček, nebude to nic profi, jako jsou některé jiné, pro počítače typu 386. Smolím to už od dubna a pomalu to začíná být funkční.
Napsal 25. srpna 1991 tehdejší student univerzity v Helsinkách Linus Torvalds, když v září zveřejnil zdrojové kódy systému, pojmenoval je jeho kolega Linux. S nárůstem popularity pak přibyl maskot, tučňák Tux a také tisíce přispěvatelů, spolupracovníků. Dnes je těžké na Linux nenarazit. Běží na něm řada internetových služeb a najít ho lze i jinde.
V mobilních telefonech, televizích, set-top-boxech, pračkách, autech, na Marsu lítá vrtulníček oháněný Linuxem.
Říká šéf redaktor serveru root.cz Petr Krčmář. Za úspěchem Linuxu podle něj stojí jeho otevřenost, využít nebo upravit jej totiž může každý a zadarmo.
Linux zaujal především společnosti, které se zabývají dodáváním nějakého hardwareu nebo nějakých spotřebitelských přístrojů, protože jim právě dal do ruky tu hotovou softwarovou platformu.
Vývoj dodnes vede a řídí původní autor Linus Torvalds. Za 30 let vývoje se podle vlastních slov změnil nejen Linux, ale i on sám jako člověk.
That sometimes makes you say things that hurt other people.
Dříve totiž velmi tvrdě a agresivně reagoval, pokud se mu některé změny nelíbily. I proto se v posledních letech cíleně vyhýbá hádkám a odkládá odeslání e-mailu, dokud nebude mít chladnou hlavu. Jakub Lucký, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál a Experiment. I v posledním prázdninovém experimentu vám chceme představit jednoho z letošních držitelů prémie Otto Wichterleho. Akademie věd ji dává mladým nadějným badatelům, kteří už za sebou mají ve svých oborech špičkové výsledky. No a právě takovým člověkem je Tomáš Slanina z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, se kterým jsme teď živě ve spojení. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Děkujeme. Vy tvrdíte, že se chcete naučit hrát ping-pong s elektrony a následně jej použít v molekulární elektronice a materiálové chemii. Zkusíte mi to vysvětlit.
No, je to přesně tak, jak jste to říkal. My vlastně se pokoušíme vytvořit takový ping-pong na molekulární úrovni, kde vlastně máme ping-pongový stůl, který má dvě poloviny a ty dvě poloviny tvoříme z různých materiálů. A máme dva hráče a v našem případě jsou to dva lasery nebo dva zdroje světla s různou barvou světla, respektive s různou vlnovou délkou. A začíná jeden hráč, který ten pingpongový míček, ten elektron, přemístí z jedné poloviny na druhou a druhý hráč potom ten míček přemístuje zpát. Když to srovnám s dosavadním pingpongem, který hrají chemici, tak ti mají v podstatě jenom jednu polovinu stolu a je to jako ping-pong pro jednoho hráče, kdy se ten elektron odráží od teď zpátky, takže my bychom chtěli tam pojít toho druhého.
K čemu je tohle dobré, kromě toho, že trumfnete chemiky?
No, snažíme se vlastně naučit se, jak pomocí světla manipulovat elektrony v materiálu, což je relevantní například v organických solárních článcích, to jsou takové ty solární panely, které se dají natisknout a jsou ohebné a dají se z nich dělat třeba textilie a podobné věci. Jsou v různých barvách a ta jejich činnost se pohybuje vlastně už poměrně blízko těm křemíkům. My bychom chtěli tyhle solární články vylepšit tak, že by ještě ten materiál nejenom vyráběl elektrický proud, ale uměl i sám nějakým způsobem vkládat tu elektrickou energii, aby se dala použít potom později, například když ten solární článek nebude ozařován.
Vy jste vedoucí juniorské výzkumné skupiny, která se zabývá redoxní fotochemií. Co si pod tím máme představit?
Tak redoxní znamená, že manipulujeme s elektrony, že přenášíme elektrony z jedné molekuly na druhou a fotochemie je chemie, kterou děláme čistě pomocí světla bez nějakých jiných reagentů. To znamená, my u nás v laboratoři máme baňky, na které svítíme světlem a probíhá nám tam chemie vlastně na základě absorpce toho světla. Používáme světlo všech různých barev a na základě barvy, kterou použijeme, tak můžeme tu reakci například znát jedním či druhým směrem.
Na co se chcete zaměřit ve výzkumu, v bádání v dalších měsících?
Tak v nejbližší době právě bychom chtěli ten náš systém dotáhnout do nějaké první testovací formy, kdybychom se naučili ten ping-pong hrát efektivněji. Zatím potřebujeme, aby ten hráč udělal spoustu úderů a spoustukrát se netrefí a chceme zvýšit v podstatě účinnost toho, aby ten náš hráč se do toho míčku trefoval lépe z obou stran, aby ping-pong mohl být použitelný potom v praxi.
Děkujeme za rozhovor a těšíme se, že se vám to povede. To byl ping-pong, tedy stolní ping-pong s Tomášem Slaninou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.